Бүгін Башқаладан Қазан вертолет заводы жетіштірген 10 Ми-8 МТВ-1 вертолетін Россия тібәтлеріне тапшыру тантанасы ұзды. Шарада Татарстан рәйісі Рүстем Минниханов һәм Дәулет транспорт лизинг компаниясы генераль директоры Евгений Дитрих қатнашты. Ел ахырына қадар тағын 23 машина әзір болашақ деп білдірді Рүстем Минниханов. Оның сүзлерінше Ми-8 иң массы көлем универсаль һәм ұшанышлы машиналарының бірсі ол өзін кинг спектрлы борышларыны халиту яғыннан оңай көрсетті. Біздің иліне вертолетларсыз көз алдына кетіру қиын. Завод ил ішін стратегик әхемиетке әйе, деп белгіләп өтті Рүстем Минниханов. Дәулет программы сықсаларында соңғы 2 елда илінің түрлі түбәкләріне Қазанда ішленген 50 машина кетірілді деп істеді ол. Татарстан рәйісі соңғы елларда вертолетлар заводының тағында камилләшуін белгіләп өтті. Евгений Дитрих үш жиратында завод коллективына заказларына уақытында һәм сыйфатлы үтәгәннәре өчен рәхмәт белдерде. Ешіл үзеннің Горки есіміндегі сутынлар тезу заводы Татарстан флотына су аста қонатларында ері тұрған 2 Метеор 2020 яңа сутынысын тапшырды. Тапшыру тантанасы видеоконференция лімді режимында Қазан вертолет заводында Татарстан рәйісі Рүстем Минниханов қатнашында ұзды. Бұл тез ерішілі флот ол бірінші ширатта біздің граждандарының тұрмыш сифатын яқшыртырға ердәм ете. Олар біздің республика маршрутларында ішлеяшек, дейді Рүстем Минниханов. Татарстан рәйісі сутнылар Дәулет транспорт лизинг компаниясы заказы бойынша түзілген деп тәстеді. Татарстанда 12 сентябрьде тикшерү изоляторында утырушы гражданнар өчен субъектларның иң югары вазифаизатларын сайлауда, шу исәптән республика рәйісі сайлауларында да тавыш беру иштырыла. Сайлау тип тауыш беру датасына 2 күн қала үткәріләшек. Бұ қақта Татарстан Өзек сайлау комиссиясының матбуғат қызметі хәбәр итті. Ескертіп өтек, бұйылның 14 сентябрінде бірдәм тауыш беру күніне әзірлік қысаларында Россия Өзек сайлау комиссиясы түбәктен шитті тикшіру изоляторларында болған затларының тауыш беруін ұйыштыру тәртибін растлады. Онда оларның актив тауыш беру халқы бар. Татарстан сақ астындағы һәм үстүбәгеннән шитте яшәүче затлар өчен тауыш беру өчен махсус сайлау участоклары ойыштырылачак түбәкләр рәтенә керә. Бу сайлау процессының законлы һәм үтемле булуын тәэмин итүдә мөһим адым, диде Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев. Тикшерү изоляторында тауыш бирүне уздыру өчен махсус участок сайлау комиссияләре төзелә. 2025 ел кампания сыксаларында илдә 87 сезонда 78 махсус участок сайлау комиссияләре ойыштырылачак. Бүгін Қазаннан Курск өлкәсіне шираттағы гуманитар ярдәм партиясын жіберділәр. Бұл ярдәм Янәша Республика хәрәкәтеннән 17-ші гуманитар ярдәм жіберу. Ертегә үк Курскида гуманитар ярдәм бүлі складында болашақ. Татарстан рәйісі қошуы бойынша һәм ғадәттән тыш хәлләр министрлығы ярдәме белән ярдәм Янәша Республика хәрәкәте Курск өлкәсендә яшәүчеләргә шираттағы гуманитар ярдәм партиясын жибәрә. Гуманитар ярдәм Курск өлкәсе җитәкчелеге белән килештіріп формалаштырылды, деп сіләді Татарстан Дәулет Советында Бірдім Россия фракциясы ағзасы Ердем Енеша Харекаты координаторы Ринат Фазылов. Ек республика халқы күші білен жиылды гуманитар Ердем составына гигиена шаралары күн көріш химиясы кірген. Екіні бірінші шаратта шик бұйы районларына һәм уақытлыша урнаштыру пунктларына кетірешекләр. Татарстанда эксперименталь салым режимнарын, һөнәри кремгә салымны һәм салым салуының автоматлаштырылган, гадиләштерелгән системасын гамәлгә ашыру дәвам итә. Бу режимнар сынау тәртибендә кулланыла һәм тотрыклы уңай динамика күрсәтә. Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы шу хакта хәбәр итә. Әлеге механизмнардан файдаланучы салым түләүчеләр саны елдан ел арта бара. Бүгенге көндә төбәктә теркәлгән үз мәшгульләр саны 400 меңнән артып китте. Бу республика бюджетына кергән акчада да шагыла. Әйтик, 2025 елның 1-ші 6 айында 2 режимнан җыелма салым керемнәре 1 миллиард 364 миллион сумга җиткән. Шуларның 1 миллиард 266 миллион сумы һөнәри керемгә салым белән тәэмин ителгән. Бу узган елның 1-ші ярты еллыгындагы күрсәткечтән 38%-ка артык. Автоматлаштырылган гадиләштерелгән система бюджетка 98 миллион сум акча китерде. Үсеш узган елның шул ук чиры белән чагыш салыштырғанда 50% тәшкил еткен. Бұл атнада Татарстан башқаласында «Мин көкні сайлем» авиация берем озашақ шара 2 августта күндізгі сағат 3-те Қазан ғайлы өзегінде бола. Шәһәрлер үшін көңіл ашу программасы, әм балалар мәйданшығы, артистлар шығышлары, түрлі мастер-класслар шулай оқ Татарстан Республикасы авиация сенағатының алдыңғы қызметкерлерін бүләкле ұйыштырыла. Иртәгә 30 июльдә Казанда мәдәни шәршәмбе проектының Шираттагы концерты узачак. Шәһәр халкы алдында Казан шәһәр филармониясе халык уен кораллары оркестры һәм солистлары чыгыш ясаячак. Кеше Горький урамы 22-нче йорт адресы буенча 18 сәгать 30 минутта башлана. Керү ирекле. Исегезгә төшерәбез, проект кысаларында шәһәрнең төрле районнарында 78 тематик вакыйга планлаштырылган. Концертлар Чайковский Мендеге, Бринши Балар, музыка Мектеби Шигалденда, Шулау Крилли Советов Паркларенда, Урицкий Семендеге, Меденьят Йортиананда, Сейд Галиев Семендеге, Меденьят Йортиананда, Арт Узя Коршендага Мейданда, Хемти Мирил Шулар, Меденьят Йорта Коршенда Узашак, Шара Татарстанда, Жей Проекта Ксаларенда, Турмашка Ашрила. Йонгалуклара Заганда, Хауатраши Туренда. Иртәгә 30 июль шәршәмбе көнне алмашынучан болытлы һава, яумчымсыз, җил төньяктан төньяк-көнчыгыштан тизлеге секундына 6-11 метр. Һава температурасы төнле 11 градустан 16 градуска кадәр җылы, көндез 24 градустан 29 градуска кадәр эссе. Атмосфера басымы тереке мәҗбагынасының 752 миллиметрын тәшкил итә.